Izaberi zdravlje.
Jedina emisija koja vam nudi tu mogućnost.
Još jednom dobar dan. U današnjem izdanju emisije Izaberi zdravlje, kao što sam najavila, naša prva gošća je profesorica doktorica Željka Roje, otorino, laringolog, uho, grlo, nos. Dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Vrijeme nam je alergija, one su već i ranije počele, a s obzirom da smo i u pandemiji COVID-a, svakako je važno ljudima koji su alergični ili koji to tek otkrivaju razjasniti koje su i kakva je simptologija, gdje se preklapa s koronom, pa možda da najprije počnemo s onim da je korona, kad je tek počela lani, nekako smo je prepoznavali kao virus koji napada, dakle, sluznicu gornjeg dišnog puta, a to je najčešće i put kojim alergičari dolaze do svojih alergija.
Pa ovako, ono što je jako, jako zamjetljivo ove godine je da imamo manji broj pacijenata koji imaju alergijske smetnje u smislu jakog alergijskog rinitisa. To bi pripisala prvenstveno nošenju maski, koji ipak na neki način malo smanjuju kontakt alergena sa sluznicom nosa. Ako pogledate kako se kretala klinička slika ove COVID-19 infekcije, onda smo vidjeli da u prvom valu jedan od temeljnih simptoma je bio gubitak osjeta, mirisa i okusa. Što ponekad kod ljudi koji imaju alergijski rinitis i skompliciran nosnom polipozom vrlo često može imitirati jedno drugo. Međutim, u ovom novom valu taj gubitak osjeta mirisa nije toliko izražen, tako da danas vi imate jednu kliničku sliku koja vrlo malo ima nekakvih znakova od strane gornjeg dišnog sustava i prevladavaju ti opći simptomi, temperatura, zimica, malaksalost, kašalj. Znači, odmah dolazi do zahvaćanja donjeg dišnog puta. Tako da je gornji u ovom novom valu polako se zaobilazi. I mi vrlo lako onda možemo prepoznati. Osim toga, ljudi koji su alergičari dugo godina lako prepoznaju svoje simptome. Znači, to je kihanje, curenje nosa, postnazalna sekrecija i slično, što za COVID infekciju nije karakteristično. Inače, valja reći da to jest virus koji izaziva najčešće sindrom obične prehlade, znači cijela ta porodica koronavirusa, ali ovaj koronavirus, ovaj COVID-19, apsolutno se ne ponaša kao ostali svoji rođaci, nego ima neke svoje puteve koje vrlo teško slijedimo i stalno otkrivamo nešto novo. Prema tome, mogli bismo reći da alergijski rinitis ove godine na neki način bježi malo zbog ovih općih epidemioloških mjera i nekako ide u prilog alergičarima.
Što je s astmatičarima? S obzirom da, naravno, kod COVID-a vidimo da dolazi do zatajenja pluća, razvoja upale pluća i drugih teških posljedica.
Astma je samo jedan od elemenata tog takozvanog alergijskog marša kojeg viđamo kod naših bolesnika. Znači, to je bolest koja zahvaća tri organa temeljna. Donje dišne puteve kao bronhe, i to je onda astma. Gornje dišne puteve kao alergijski rinitis, odnosno rinosinuitis, i kožu kao atopijski dermatitis. I u prvom valu opet mi smo stalno govorili kako je astma glavni rizični čimbenik za razvoj komplikacija na plućima. Mi danas znamo, imamo recentno istraživanje koje je objavila Europska akademija za alergologiju i kliničku imunologiju, da astma nije rizični čimbenik za razvoj komplikacija na plućima, već da je to kronična opstruktivna plućna bolest, KOPB, o kojem bi više mogli reći kolege pulmolozi, ali definitivno nekako astmatičari su stavljeni u drugi plan. Dakle, ne treba se tako snažno bojati, i ono što je ispočetka se strašno proklamiralo, nemojte uzimati kortikosteroide, oni vam smanjuju imunološki odgovor pa ćete oboliti od težeg oblika COVID-19 infekcije. Mi danas znamo da to nije tako. Jedan od temeljnih lijekova u liječenju COVID infekcije su upravo kortikosteroidi, i to ne samo na lokalnoj razini, nego se daju peros, dakle na usta, ili intramuskularno ili intravenozno kod težih oblika bolesti, jer sprječavaju nastanak fibroze na plućima. Naime, mi smo vidjeli da u ovoj COVID infekciji zapravo vrlo snažno oblikuje kliničku sliku upravo naš imunološki odgovor, gdje organizam zapravo se ponaša malo čudnovato i jednostavno napada vlastiti, sam sebe napada, izaziva tako nekakve autoimune odgovore koji dovode onda do stvaranja veziva, fibroze na plućima, zatajenja disanja i slično.
S obzirom na KOPB, dakle opstruktivnu plućnu kroničnu bolest, znači da su u riziku uvijek pušači, što u početku se govorilo da baš i nisu, i vidjeli smo, najnovija istraživanja su pokazala da je svaki kilogram viška presudan.
Dakle, definitivno dva osnovna rizična čimbenika su debljina kronična opstruktivna plućna bolest i tu se još malo priključuje i dijabetes. Sve ove ostale bolesti koje su se prije prozivale kao rizične, danas su se pokazale da nemaju statistički značajnu veću vjerojatnost da takvi ljudi dobiju teži oblik bolesti. Prema tome, uistinu debljina nam je nešto što je danas, vidjeli ste i brojni ovi slučajevi ljudi mladih koji su umrli od COVID-19 infekcije, upravo su bili pretili bolesnici bez nekih drugih komorbiditeta.
Da, to je važno da naši slušatelji znaju, jer panika vlada kad se čuje da su mladi ljudi bez komorbiditeta, teški kronični bolesti, da sada ne lomim jezik, zapravo preminuli ili su u vrlo teškom stanju. Profesorice Roje, dosta je onih koji zapravo imaju poteškoća nakon preboljenog COVID-a. Vidjeli smo to i rezultati su to i post-COVID ambulante, dakle liječnika koji obrađuju te pacijente. Mnogi opet završe na hospitalizaciji. Međutim, evo u vašem slučaju na ovom području uha, grla i nosa, kakvi su simptomi i kakve se kliničke slike razvijaju nakon, recimo, blažih ili težih oblika COVID-a?
Pa evo, taj post-COVID sindrom je za nas liječnika koji radimo dugo godina, ja mogu reći da 30 godina radim ovaj posao i zaista sam se susrela sa raznim infekcijama gornjih dišnih puteva i zapravo nikad nismo vidjeli da se tako nešto događa. Znači da jednostavno ta infekcija obično bi dođe, prođe, gotovo, a ovdje to nije tako. Znači ljudi koji su imali čak možda i gastrointestinalne simptome u stvarnoj kliničkoj slici COVID-a mogu vam nakon mjesec i pol dana osjećati zaduhu, probleme sa donjim dišnim putevima, početni razvoj fibroze na plućima. Nama su se javljali ljudi koji su na jednom oglušili, recimo na jedno uho, pa se javljaju ljudi koji imaju šum u uhu, koji imaju vrtoglavice, ljudi koji su na jednom postali promukli, a kad ih pregledate vidite da se jedna glasnica slabije pomiče, ljudi koji dugo vremena ne mogu povratiti osjet mirisa i okusa ili taj osjet mirisa mijenja se kvalitativno, pa onda sve mirise osjećaju kao nelagodne, to se zove kakosmija, znači što god, to je vrlo, vrlo neugodno, ovako izgleda bez veze, ali zapravo jako ruši kvalitetu života. Smatra se da u pozadini, osim izravnog učinka na živčane završetke, jer znamo da je to virus koji se hvata na receptore koji se nalaze na živčanim stanicama i živčanim završecima, jako puno djeluje na male krvne žile u kojima izaziva ove famozne trombove o kojima strašno puno slušamo i sad nakon cijepljenja i to određenim oblicima cjepiva. Prema tome, nemojte zaboraviti da COVID infekcija ima strašno veliki rizik za razvoj bilo malih, bilo velikih trombova, dakle u velikim ili malim krvnim žilama i te iznenadne nagluhosti, iznenadne smetnje sa ravnotežom najčešće nastaju kao posljedica tromboze male krvne žile koja dovodi krv u unutarnje uho. I nažalost, kad se to dogodi, to je zapravo infarkt unutarnjeg uha i tu jako malo možemo napraviti, zapravo bi se trebalo jako brzo javiti u bolnicu kao kod infarkta miokarda, jel? Dakle, treba se javiti u bolnicu da bi se dobivali adekvatni lijekovi kako bi se pokušala rekanalizirati ta krvna žila da bi se na neki način sluh vratio.
Znači, želite poentirati da svi koji osjećaju takve simptome nakon preboljenog COVID-a ipak vode računa i da se jave liječniku?
Apsolutno. Znači, nije normalno da jedna osoba od nekih 45-50 godina zna da je imala COVID i nakon toga se jednog lijepog jutra probudi i ne čuje ništa na jedno uho. To se događa ili vrlo snažan šum na jednom uhu. To je svakako indikacija da se javi na hitni prijem i da se napravi ta obrada i vidi se može li se tu pomoći. Tu su primarno ti čimbenici zgrušavanja kao što su ti famozni Dedi Meri koji se su jako popularni vade su i drugi naravno čimbenici zgrušavanja. To je ono što nam pokazuje da se tu događa nešto. I zato danas u COVID-u se i preporučaju zapravo ti nekakvi lijekovi kao što su acetilsalicilna kiselina u maloj dozi, znači nekih 100 ili 50 mg u cilju prevenciju upravo ovakvih trombotičkih ili tromboemboličkih manifestacija.
Recite mi, za ove, a to su pretežito mladi ljudi koji su, dakle, nisu imali nikakvih simptoma osim gubitka njuha i okusa, kod kojih to traje već mjesecima, je li to zabrinjavajuće, može li to prestati ili može se nastaviti, odnosno biti konačna i krajnja posljedica?
Ovako iskustva do sada, a vi vidite i sami da mi o ovoj bolesti jako puno učimo u hodu i 100 stvari smo naučili u hodu, nismo imali pojma o post-COVID sindromu na početku, pa danas evo znamo sve što se događa. Dakle, nije to isključivo vezano za mlade ljude, znači može se javiti kod bilo koga i taj stvarno gubitak osjeta mirisa, mi imamo pacijenata koji 3-4 mjeseca nakon preboljelom COVID-a i dalje imaju gubitak osjeta mirisa. Tu se svakako preporuča da se napravi opet uvijek jedna adekvatna obrada, jer ako nešto tako dugo traje, ne smije vam se dogoditi da vam pobjegne recimo nekakav benigni ili maligni tumor u tom području gdje se nalazi taj njušni živac, pa se treba napraviti obrada u smislu najčešće magnetske rezonance tog područja. I ako je taj nalaz uredan, a u velikom broju slučajeva jest, onda se može pokušati sa primjenom kortikosteroida, upravo zbog tog smanjenog imunološkog, da se smanji imunološki odgovor kako bi se poboljšala funkcija zapravo tog njušnog korteksa, a isto tako pokušavamo, ajmo reći, fizikalnu terapiju osjeta mirisa. Znači, vi dajete vrlo snažne stimuluse tom živcu, znači pokušavate ljude privoliti da 2-3 puta na dan, kao što bi išli na fizikalnu terapiju za ruku, za nogu ili slično, oni moraju mirisati tipa čili, papar, šta znam, kavu i tako. I doslovno to shvatiti kao trening. I to duboko na nosu, dahnuti na usta, izdahnuti. Znači, pokušati s tim intenzivnim mirisima pobuditi ponovo to i onda nakon nekog vremena uključivati nove mirise i na taj način obično u roku od 6 mjeseci se taj osjet mirisa vrati.
539300, ukoliko imate pitanje, imamo već, kaže naš kolega. Molim vas, stavite slušalice pa ćemo čuti i pitanje. Halo, slušamo vas, dobro jutro.
Dobro jutro. A jedno pitanje za doktoricu. Imam 70 godina, ima 30 godina, bolujem od alergijskog rinitisa. Primao sam hiposenzibilna cjepiva i dan danas ne mogu bez kapi operil. Alergija na prašinu, konoplju, perje, sve i bakterije, doktorica Cvitanović me liječila. I sad ima 2 mjeseca, pribolio sam, upalo pluća, našli su mi neke sjene na lijevoj strani, popio sam 2 doze antibiotika i sad na doktor zašalje nam CT, neke fibrozne promjene daju. Da li to možda od nosa nastalo ili od pluća, jer nisam ima fiber, nemam COVID, nema ništa.
Ono sigurno što mogu reći da to nije nastalo od nosa. Znači, čim vas šalje na CT i da postoji fibroza, to može biti u sklopu post-covid sindroma, da ste ga prebolili, a da niste ni znali, to je jedno. A drugo, postoje brojne druge bolesti pluća koje mogu izazvati takve promjene na plućima. Znači, nekakve bolesti nakupljanja u ovom našem području, kao što je tip azbestoza i slično. Tako da ne možemo sad, to je zamka ove situacije u kojoj jesmo, da sve gledamo kroz prizmu COVID-a. I to je zamka u koju se primarno mi liječnici ne smijemo uloviti. Jer na taj način ćemo, jednostavno nećemo prepoznati neke druge važne bolesti i stanja, počevši od malignih bolesti ili evo ovako nekih kao što je tipa azbestoza. Zato je dobro da vas doktorica pošalje da se napravi adekvatna dijagnostika. To sigurno nije od nosa. Znači, apsolutno to nema veze, jer vi, ono što se događa zapravo kad imate alergijski rinitis, obično iste promjene imate i na bronhima, pa je to kombinacija astme i alergijskog rinitisa, a nikako upale pluć.
Imamo još poziva. Halo?
Halo? Halo?
Izvolite, slušamo vas.
Dobar dan. Jesam li u...
Jeste, izvolite, programu. Pitajte.
Ma, evo, mene zanima ovo. Moj sin, rečemo, imao je pozitivan test. Žena mu je imala negativan. I on je 7 dana u izolaciji. On nema ama baš nikakve simptome. I sad treba ići raditi. Ima li on sad neki pregled gdje će se dokazati da može ići raditi? Mm-hmm. Ili samo onako iz sobe ide raditi?
Hvala vam lijepa.
To je primarno pitanje za kolege infektologe, odnosno epidemiologe, ali onoliko koliko ja imam naputke, prvo, izolacija nikad nisam čula da traje 7 dana, bez obzira što je on asimptomatski. Znači, izolacija minimalno mora trajati 10 dana i ukoliko osoba u tih 10 dana ne razvije nikakve simptome, to su zadnji naputci, jel? Ako ne razvije nikakve simptome, može bez ikakvog prethodnog testa ići normalno raditi. Ali 7 dana mislim da je kratko i da mora svakako sačekati 10 dana. Svakako savjetujem, pošto to nije moja uža struka, da se javite dežurnom epidemiologu, pa ako ima nedoumice da se to razjasni.
Eto, hvala lijepa. I još jedno pitanje pa ćemo zaključiti. Halo, slušamo.
Halo, mogu li ja sada?
Možete, izvolite.
E, ti sam pitati ovo, kako ja imam onaj kop, onda kroničnu opstruktivnu plućnu bolest i tako dalje. E, nisam bio razumija što ste rekli, da ono treba preventivno neka acetilin, kaciselina ili kako, da bi to mogao, eto, tako da ako Bog pomogne, šta god da pomogne i to.
Znači, to se ne odnosi samo na pacijente koji imaju COPD, dakle tu kroničnu opstruktivnu plućnu bolest, nego svi bolesnici koji imaju COVID i u jednom razdoblju nakon toga su skloni nastanku trombova. Ta acetilsalicilna kiselina, ja sad moram reći po nazivu, jer će tako, ovo nije nikakvo reklamiranje farmaceutskih firmi, znači to je onaj dobri stari Andol od 100 ili aspirin od 100, koji se inače uzima u prevenciji bilo kakvih oblika zgrušavanja krvi kod ljudi koji imaju recimo probleme sa srcem ili neke druge situacije u kojih postoji povećana sklonost zgrušavanju krvi. E pa COVID je jedna takva situacija gdje postoji taj povećan rizik za nastanka tromba i povećanog zgrušavanja krvi, pa ga svakako treba uzimati u tom razdoblju. Dakle, ne odnosi se samo na COPD, nego općenito na svih.
Hvala našim slušateljima. A ja ću vas još na kraju pitati, spomenuli ste da je uočeno, dakle, da COVID utječe i na glasnice, da ste već imali takvih pacijenata. Evo, moj posao i posao mojih kolega je upravo glas i često zna puknuti. Što savjetujete? Bio je i Svjetski dan glasa prije nekoliko dana. Što savjetujete za očuvanje dobrog glasa? Ne metaforički, već doslovno.
Pa zapravo, evo, to je isto jako lijepo pitanje o kojem se jako malo govori. Znači, svi glasovni profesionalci, a vi to svakako jeste, nisu to samo pjevači, glumci. Dakle, to su i profesori u školama, to su zapovjednici u vojsci, recimo, i tako dalje. Sve su to ljudi koji jako puno koriste glas i ako ga koriste na krivi način, mogu sebi jako puno naštetiti. Znači, mi smo se naučili, ako ćemo razvijati neku muskulaturu, pa ćemo raditi te vježbe. Isto tako, znate, kad ste u teretani, ako vas niko ne kontrolira kako radite, da možete sebi naškoditi. E pa tako se može dogoditi kod korištenja glasa. Znači, neadekvatnim korištenjem glasa vi možete sebi prouzročiti morfološke promjene na glasnicama u smislu takozvani čvorića pjevača. Prema tome, neko vas mora naučiti kako ćete pravilno disati, kakav će biti položaj glave dok govorite, da vam ne dozvoljava da se derete, da vičete, da koristite takozvane vanjske mišiće vrata da bi uspjeli dobiti kakav takav glas. I zapravo bi svi glasovni profesionalci jednom godišnje trebali pregledati glasnice i možda proći nekakvu osnovnu školu, barem kratku, logopedsku, 2-3 sata da vas se nauči kako ćete pravilno disati, kako ćete pravilno govoriti. Naravno da bilo koja bolest gornjeg dišnog puta može pogoditi i glasnice. Ono što mi danas jako puno viđamo su ljudi koji teško dišu na nos, bilo radi alergije, bilo radi nekih mehaničkih deformacija u nosu, koji onda primarno dišu na usta. To su ljudi kod kojih dolazi do izrazitog sušenja sluznice grla, sušenja tako i sluznice na glasnicama, te se glasnice jako, jako brzo umaraju i onda imate taj sindrom pucanja glasa i slično. Dakle, adekvatna hidracija, ovlaživanje prostora, pravilno korištenje svog glasa, pravilno korištenje vanjskih i unutarnjih mišića grkljana, to će vam osigurati zapravo dugovječnost vaših glasnica. A o pušenju da i ne govorim. To vi svi dobro znate, svi vi koji ste pušači. Znači, nema toga kome se dogodilo nešto ružno na glasnicama, a da nije bio pušač. Ne govorim o okolnim strukturama, nego samo o glasnicama. Što se tiče COVID-a, on isto djeluje po principu oštećenja živca koji inervira mišiće grkljana i onda se može dogoditi, to smo imali isto u nekoliko slučajeva, da kod pacijenata postoji slabija pomičnost jedne ili obje glasnice, tako da i tu opet moramo vježbati, moramo trenirati, dobro ovlaživati. Srećom, uglavnom su te sve smetnje prolazne.
I za kraj, cijepljenje alergičara, tu je bilo pitanja svojevremeno, ali još uvijek traže ljudi odgovor, treba li se netko tko je alergičan cijepiti ili ne i kakve su posljedice, s obzirom da vidimo da neka cjepiva neko reagira bolje, neko lošije.
Uvijek možete reagirati na bilo koji lijek, bilo koji pripravak, pa tako i na cjepivo alergijskom reakcijom. Ljudi koji imaju alergiju na nekakve prehrambene proizvode, na inhalacijske alergene, to nije kontraindikacija za cijepljenje, bilo koje, pa tako ni protiv COVID-19. Međutim, nama su problematični pacijenti koji su imali anafilaktičku reakciju na lijekove, tipa na penicilin, na nekakve nesteroidne antireumatike, na anestetike lokalne i tako dalje. Znači, to su ljudi koji pokazuju jednu izrazitu sklonost vrlo ozbiljnoj reakciji. Znači, ta anafilaktička reakcija ili anafilaktički šok je ono, stvarno situacija u kojoj je život u opasnosti. Za takve ljude, i to smo čuli najavu od ravnatelja Doma zdravlja, gospodina Rađe, da bi trebala biti oformljena ambulanta u kojoj bi bili upravo takvi pacijenti cijepljeni. Znači, kod takvih pacijenata mora biti nazočan anesteziolog, mora biti uspostavljen venski put da se odmah mogu davati lijekovi, da ne bi došlo do zastoja postoja srca, to se događa u anafilaksiji. Dakle, treba se dobro pripremiti jer bi bilo jako ružno da ti ljudi budu diskriminirani i da se ne mogu cijepiti radi toga što mi ne možemo to organizacijski napraviti. Prema tome, svakako takvih naših sugrađana ima, nije da je to tako rijetko da su ljudi imali anafilaktičku reakciju, prema tome to su ljudi koji traže jednu ozbiljnu ambulantu i da njihovi liječnici ih prijave u takvu ambulantu i da se oni na adekvatan način cijepe. Svi drugi alergičari mislim da se mogu cijepiti normalno bez ikakvog velikog straha.
Eto, dakle, i preporuke i želje da se zapravo prihvate dobre sugestije i da se dobrom organizacijom osigura, dakle, sigurnost pacijenata svih, pa tako i alergičara i onih koji su još uvijek i kao takvi neprepoznati. Naša gošća bila je profesorica doktorica Željka Roje, otorinolaringologinja.
Uspješno.
Da. Hvala vam lijepa, evo, vidimo se i čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vama i samo budite strpljivi, oprezni, slušajte savjete i zaista slušajte provjerene savjete. To je ona moja poruka svima za kraj. I ne nasjedajte svakakvim pričama, nego slušajte struku.
Hvala lijepa.